Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ponedjeljak je 2. jul, sa vama producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićević, a u fokusu. Johannes Hahn u Beogradu poručio da Brisel u punoj mjeri podržava evropske integracije Srbije.
26 miliona evra iz tog programa biće korišćeno da se pomogne Srbiji u njenim reformama u pravosuđu, što će konačno dovesti do efikasnijeg i nezavisnijeg pravosudnog sistema.
Predsjednik Kosova zove sve dijelove društva da pomognu u formiranju tima za konačnu fazu pregovora sa Srbijom.
Predsjednik Republike Kosova je spreman i da izveštava Skupštinu o procesu dijaloga kad god je to potrebno, kazuje njegov savjetnik Bekim Čolaku.
Da li će BH ove godine postati punopravna članica Svjetske trgovinske organizacije, preostao je sporazum sa Rusijom. Ministar trgovine Mirko Šarović.
Ključno je za, rekao bih, konačno rješenje da u proceduru uputimo odluku kvalitetu tečnih naftnih goriva.
Poslušajte šta je u pozadini odgađanja zaključivanja sporazuma Bosne i Hercegovine sa MMF-om, te zašto Hrvatska tereti jednog od zapovjednika logora Manjača Danu Lukajića. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Genoveva Ruiz Calvera, direktorica za Zapadni Balkan pri Generalnoj direkciji Evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju, u Sarajevu je rekla da je zabrinuta zbog kašnjenja u donošenju zakona u oblasti pravosuđa.
Let me express my concern.
Dozvolite mi da izrazim zabrinutost zbog nedostatka napretka u postizanju dogovora o nacrtu zakona o BH sudovima. Mi želimo da u okvirima ovog strukturalnog dijaloga o pravosuđu pružamo podršku onda i samo tada kada BH vlasti pokažu spremnost da se ponašaju u okvirima standarda Evropske unije.
Kosovo uživa američku podršku u konačnoj fazi dijaloga sa Srbijom, saopštio je predsjednik Kosova Hašim Tači nakon telefonskog razgovora sa pomoćnikom američkog državnog sekretara za evropska i euroazijska pitanja Wes Mitchellom. Saglasili smo se o intenziviranju dijaloga i neophodnosti postizanja konačnog sporazuma zakonski obavezujućeg sa Srbijom, saopštio je Tači. Prijedlog zakona o ratifikaciji sporazuma o sporu o imenu Makedonije i Grčke, koji je makedonski predsjednik Đorđe Ivanov odbio da potpiše, ponovo će se naći pred poslanicima Sobranja u četvrtak 5. jula, najavljeno je iz te institucije. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović primio je ambasadoricu Sjedinjenih Država u Crnoj Gori Margaret Ujeharu. Sagovornici su između ostalog saglasni da su zadovoljni zbog prekida bojkota dijela opozicije. Šef predstavništva UNHCR-a u Srbiji Hans Friedrich Schroeder izjavio je da ne može pretpostaviti koliko migranata će ostati na teritoriji Srbije, ali da je važno da se svima koji žele da ostanu to i omogući.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Njemački ministar unutrašnjih poslova i šef Kršćansko-socijalne unije Bavarske Horst Seehofer rekao je da je odložio ostavku koju je ranije najavio zbog neslaganja sa politikom njemačke kancelarke Angele Merkel prema migrantima. U popodnevnim satima oni održavaju novi susret u posljednjem pokušaju da se sačuva koalicija, iako obje strane ističu da su za dogovor, procjenjuje se da su male šanse da do njega i dođe. Češki premijer Andrej Babiš izjavio je da Češka neće primati iz budućih evropskih centara dobrovoljno ni izbjeglice koje imaju pravo na azil jer bježe od rata. Sigurno nećemo primati izbjeglice, ne vidim razlog. Ja nikakve izbjeglice nijesam vidio, rekao je Babiš. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron zamijenio je ambasadora te zemlje u Mađarskoj Erika Fournier-a tokom vikenda nakon što je u javnosti procurio povjerljivi memorandum u kojem je hvalio migrantsku politiku mađarskog premijera Viktora Orbana. Turska je naredila privođenje još 68 osumnjičenih, uključujući i desetine pukovnika, u operaciji protiv navodnih pristalica imama Fethullaha Gulena, kojeg Ankara okrivila za pokušaj puča prije 2 godine. Ljevičar Andreas Manuel López Obrador, bivši gradonačelnik Mexico City-a, proglasio je pobjedu na opštim izborima u Meksiku i pozvao na pomirenje poslije, kako je rekao, istorijskog dana.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Evropski komesar za proširenje i susjedsku politiku Johannes Hahn izjavio je u Beogradu da je potpisivanje sporazuma za sprovođenje akcionog IPA programa za Srbiju za 2017. vrijednog nešto više od 41 milijun eura odraz opredijeljenosti Evropske unije da u punoj mjeri podrži evropske integracije Srbije. Hahn je nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem poručio i da, citat, Kosovo jeste važno, ali ne i jedino pitanje bitno za napredak Srbije ka Evropskoj uniji, završen citat. Slušamo Ognjena Zorića.
U srcu pristupnih pregovora, rekao je Johannes Hahn u Beogradu, nalazi se vladavina prava. Upravo u te svrhe, preciznije za podršku reformi u domenu vladavine prava, usklađivanja sa evropskim zakonima i ukupnom jačanju državne uprave u Srbiji, bit će upotrebljen i novac koji je potpisanim sporazumom postao Srbiji dostupan.
26 miliona evra iz tog programa bit će korišćeno da se pomogne Srbiji u njenim reformama u pravosuđu, što će konačno dovesti do efikasnijeg i nezavisnijeg pravosudnog sistema i samim tim Evropska unija će podržati glavne institucije u domenu pravosuđa u Srbiji, Ministarstvo pravde, Državno pravosudno veće i Republičko javno tužilaštvo, kako bi njihov rad bio efikasniji i transparentniji.
Rekao je Hahn, istakavši da kvalitet pravosuđa daje dodatno poverenje investitorima, te da je to i u interesu građana Srbije. Ova pomoć je, dodao je, samo delić date, ali i planirane pomoći u narednom periodu, dodavši da je sporazum
izraz odlučnosti Evropske unije da nastavi da podržava Srbiju u njenim naporima na putu evrointegracija.
Na tom putu odnos Beograda i Prištine važno je pitanje, ali ne i jedino, dodao je Hahn.
Jasno je da je to aktuelno pitanje, ali nije samo to što je važno za dalji razvoj Srbije na putu evrointegracija. Ima još mnogo elemenata koji su bitni. Vladavina prava je u srcu pregovora Evropske unije i Srbije.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon razgovora sa Europskim komesarom rekao je da je Srbija zahvalna na pomoći, da je Evropska unija najveći i najvažniji donator u Srbiji i da će Srbija nastaviti da koristi sve prednosti koje ima kao zemlja kandidat kako bi se pripremila za zemlju članicu. Taj put, dodao je ipak predsjednik Srbije, neće biti lak. Srbiji je mesto u Evropi, rekao je Vučić, ali i naveo da predstoji još posla i mnogo truda.
U potpunosti sam saglasan sa onim o čemu je govorio evropski komesar, naš prijatelj gospodin Hahn, i vjerujem da ćemo i u tim oblastima, posebno u oblasti vladavine prava, postići značajan napredak do sljedećeg izvještaja Evropske komisije. Ono što ne zavisi od nas u potpunosti, to je odnos između Beograda i Prištine. Jasno je da se ne nalazimo u lakoj situaciji, jasno je da ne žele svi ljudi kompromis, ali naš je posao da težimo dogovoru i da pokušavamo taj kompromis da pronađemo. I bolje je 10 godina da pregovarate i da razgovarate i da se mučite koliko hoćete, nego da imate 1 sat sukoba i ratova.
Sporazum koji je potpisan u Beogradu deo je ukupne vrednosti IPA za Srbiju za 2017. godinu, koja iznosi 138 miliona evra. Predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji, Mihajlo Crnobrnja, ocenio je za Radio Slobodna Evropa da je Srbija u korišćenju fondova relativno uspešna.
Nisu iskorišćeni uvek u totalu i na vreme, što bi bila poželjna situacija, ali mislim da ima zemalja koje su daleko, daleko lošije od nas to učinile u okruženju, tako da mislim da ne treba od toga praviti neku veliku paniku, jer možemo samo da pogledamo šta se desilo sa Rumunijom. Imali su 3,2 milijarde evra koje nisu znale kako da iskoriste, odnosno nisu imali projekte.
Crnobrnja smatra i da se bolja iskorišćenost predpristupnih fondova koje su Srbiji na raspolaganju od Evropske unije može postići kroz reforme kojima bi se administracija učinila efikasnijom, i ona na nivou države i ona na nivou opština.
Dve su stvari. Jedno je povećavanje efikasnosti, kao što rekao, administracije na oba nivoa, i druga stvar je da budući korisnici tih fondova budu za to spremni i da mogu da povuku pare bez ikakvih uslova.
Johannes Hahn u Beogradu je podsjetio i da je finansijska pomoć Srbiji na godišnjem nivou oko 200 miliona evra, a da ukupna pomoć koju je Evropska unija u posljednjoj deceniji dala Srbiji iznosi oko 2 milijarde. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić i Ognjen Zorić.
Predsjednik Kosova Hašim Tači radi na formiranju pregovaračke ekipe koja bi bila uključena u konačnu fazu dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, na kraju koje se očekuje, kako se najavljuje, istorijski sporazum između dvije zemlje. Tači je pozvao političke partije, civilno društvo, stručnjake i medije da budu dio te ekipe, no ono što njemu prije svega treba je podrška opozicije. Amra Zajneli.
Iz ureda predsjednika Kosova navode da je predsjednik Tači spreman da vodi ovaj proces odgovorno, institucionalno i na transparentan način. Predsjednik Republike Kosova je spreman i da izveštava Skupštinu o procesu dijaloga kad god je to potrebno, kazuje njegov savjetnik Bekim Čolaku. Tu podršku, međutim, Tači ne može da nađe kod opozicije. Gljauk Konjuvca, šef poslaničkog kluba opozicionog pokreta Samoopredeljenje, izjavio je da je ova partija protiv toga da Tači vodi dijaloga koji bi učinio koncesije, a sve to kako bi, kako je rekao, blokirao ili odložio rad Specijalnog suda za ratne zločine. Predsjednik Tači je kidnapovao ovaj proces jer se zna da je taj proces uvek vodila vlada. U određenom trenutku je sebe proglasio rukovodiocem dijaloga. A koliko mi znamo, na Kosovu se nisu desile nikakve promjene u ovlašćenjima predsjednika. Tači ima ista ona ovlašćenja koje imala i bivša predsjednica Jahjaga. Kad je bio premijer, sastajao se sa Dačićem, a sada se dijalog menja samo zato što je on promijenio poziciju. Ovo je za nas nedopustivo i mora da se zaustavi, kazuje Konjuvca. On je dodao da Skupština sada treba da postavi crvene linije Tačiju, a putem jedne rezolucije i za Tačija, a i za Srbiju. Pre svega, Konjuvca navodi da crvena linija treba da bude funkcionalnost Kosova, odnosno Kosovo ne sme da prihvati nikakvu autonomiju za Srbije, nikakvu zajednicu, podelu ili razmenu teritorija. I druga opozicijona partija, Demokratski savez Kosova, smatra da dijalog bez opozicije nema uspeha. Skeptičan o predstojećoj fazi dijaloga je i premijer Ramuš Haradinaj, koji je tokom vikenda rekao da ovaj proces i dalje vode isti ljudi koji posljednji 5 godina, kako sa kosovske i srpske strane, tako i sa evropske. Na sastanku njegove partije on je kazao da jedino uključivanje Sjedinjenih Američkih Država ili neke druge evropske zemlje može dati pozitivne rezultate. Ne znam kako bi ovi mogli nešto sada da promene. Potrebna je nova snaga, nešto što do sada nije postojalo. Mi smo tražili da se, na primjer, Amerikanci uključe u proces. Ako oni kažu da je ovo tema Evrope, onda može Nemačka da pruži doprinos, poručuje Haradinaj. Predsjednici Kosova i Srbije sastali su se u Briselu 24. juna. Kako je Tači tada izjavio, to je bila prva runda konačne faze dijaloga, na kojoj je bilo reči o okviru konačnog sporazuma, dok će se predstojeći nedelje i mjeseci razgovarati i o njegovoj sadržini. Kako je dodao, na kraju ovog procesa treba da dođe do recipročnog priznanja, u suprotnom ovi pregovori bi bili besmisleni. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org.
Da li će Bosna i Hercegovina ove godine postati punopravna članica Svjetske trgovinske organizacije, još se sa sigurnošću ne može reći. Članstvo u organizaciji je i uslov za pristupanje Evropskoj uniji, a da bi BH postala članica Svjetske trgovinske organizacije, potrebno je još da postigne sporazum sa Ruskom federacijom. Erdoğan Katana.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović potvrdio je da je još jedino sporan sporazum s Ruskom federacijom, dok sa Sjedinjenim Američkim Državama i Ukrajinom ostaje još njihova finalizacija.
I bilateralne sporazume formalno trebali bi da potpišemo sa ove dvije zemlje krajem jula ove godine, znači za neke 2-3 sedmice u Ženevi, tako da bi kao zemlja sa kojom još nismo u potpunosti završili pregovore ostala Ruska federacija.
Belma Hasić iz makroekonomskog sektora vanjsko-trgovinske komore BiH smatra da na pregovore Bosne i Hercegovine i Rusije treba gledati i u svjetlu narušenih trgovinskih odnosa Evropske unije i Ruske federacije.
Eto, suština problema za okončanje pregovora sa Ruskom federacijom leži u činjenici da ustupanje u oblasti trgovinske odnose sa Evropskom unijom. Također u oblasti usluge postoje određeni broj sektora gdje BiH nije bilo u poziciji da značajno revidira svoju pondu.
Početkom ove godine Rusija je najavila i da bi mogla da izađe iz Svjetske trgovinske organizacije u slučaju da se ispuni zahtjev Evropske unije za naplatu kazne od 1,39 milijardi eura godišnje zbog ograničavanja uvoza svinjskog mesa. Predstavnici BiH i Ruske federacije na razgovorima održanim prošle sedmice u Ženevi približili su stavove oko postizanja bilateralnog sporazuma. Prema riječima ministra Šarovića napravljen je značajan pomak u više oblasti, a Rusija insistira da Bosna i Hercegovina usvoji propise o zasebnom označavanju goriva veće kvalitete na pumpama.
Ključno je za, rekao bih, konačno rješenje da u proceduru uputimo odluku o kvalitetu tečnih naftnih goriva. Obzirom da je ruska strana zainteresovana za ovu materiju, imajući u vidu da su njihove važne investicije u energetskom sektoru, u naftnom sektoru i u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini.
Još nisu završeni razgovori o lakšim pristupima kako Bosne i Hercegovine ruskom tržištu, tako i Ruske federacije bosansko-hercegovačkom tržištu. Ministar Šarović.
Najintenzivniji su pregovori za pristup tržištu hrane životinjskog porijekla, obzirom da već ranije smo obezbijedili mogućnost izvoza bilja, odnosno voća, povrća na ovo tržište. Mislim da smo i vrlo blizu dobijanja dozvole za izvoz hrane životinjskog porijekla.
Pristupanje Bosne i Hercegovine Svjetskoj trgovinskoj organizaciji počelo je još 1999. godine kada je dobila status posmatrača u ovoj organizaciji. Pristupanje je vrlo složen proces koji je zahtijevao donošenje brojnih reformi i niza zakona i propisa koji su morali biti usaglašeni sa međunarodnim standardima. Ekonomista Slaviša Raković mišljenja je da proces pristupanja Bosne i Hercegovine neopravdano dugo traje.
I prosto je nevjerovatno koji su to problematični dijelovi ostali s obzirom na skromno učešće Bosne i Hercegovine u svjetskoj trgovini uopšte. Takve prepreke su zaista iracionalne prirode, pa je teško i prognozirati kada će konačno doći do rješavanja statusa. To svakako šteti Bosni i Hercegovini.
U vanjsko-trgovinskoj komori BiH kažu da je zbog zastoja u unutrašnjim reformama ovaj proces bio jedno vrijeme čak i blokiran. Belma Hasić.
Krajem 2015. godine putem stalne misije BiH pri UN-u u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji u Ženevi pokrenuta je inicijativa za reaktiviranje procesa. Tako da je otprilike ovaj zastoj traje od 2009. godine.
Od bivših jugoslovenskih republika Bosna i Hercegovina i Srbija još nisu članice Svjetske trgovinske organizacije. Samo 13 država u svijetu je van bilo kakvih pregovora o članstvu u ovoj organizaciji. Ministar Šarović ipak je optimista da će se proces pridruživanja Bosne i Hercegovine Svjetskoj trgovinskoj organizaciji desiti ove godine, što će prema mišljenju ekonomista otvoriti našoj zemlji i druga tržišta, a ne samo tržišta Europske unije i zemalja CEFTE. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Edvan Katana.
U nastavku odgođeno zaključivanje sporazuma Bosne i Hercegovine sa MMF-om.
Iz MMF-a je poručeno da obustavljaju sve aktivnosti dok ne izvrše analizu kako će veće beneficije za boračku populaciju u federaciji i povećanje plata u Republici Srpskoj uticati na budžete i nesmetano ispunjavanje obaveza prema ovom međunarodnom kreditoru.
Hrvatska uhapsila jednog od zapovjednika logora Manjača Danu Lukajića, bivši ministar branitelja Fred Matić.
Ne znam, naravno, pojedinosti, međutim i sam sam bio zatočenik koncentracijskih logora nakon pada Vukovara i ono što mogu reći, blagoslovljeni zakoni koji omogućuju da ratni zločini ne zastarijevaju.
Pažnju javnosti u Crnoj Gori skrenuo doping kod sportista. Selektor kata reprezentacije i oficir svjetske antidoping organizacije Jugoslav Bukilić.
Ljudi padnu na doping kontrolu zato što je doktor prepisao lijek za pritisak.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Međunarodni monetarni fond je u posljednjem trenutku odgodio zaključenje pregleda kreditnog programa za Bosnu i Hercegovinu koji je trebalo da omogući isplatu naredne tranše kredita u iznosu od oko 150 miliona maraka entitetskim vladama. Iznenadna odluka MMF-a posljedica je najave entitetskih vlada o povećanju plata i beneficija. Mirna Sadiković.
Predstavnici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i entitetskih vlada prilikom potpisivanja aranžmana sa MMF-om potpisale su da se uzdržavaju od povećanja plata u javnom sektoru te u slučaju bilo kakvih promjena politika što se odnosi i na socijalna i sva druga izdvajanja iz budžeta da će se konsolidovati sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda što se u posljednjem slučaju nije desilo. Iz MMF-a je poručeno da obustavljaju sve aktivnosti dok ne izvrše analizu kako će veće beneficije za boračku populaciju u federaciji i povećanje plata u Republici Srpskoj uticati na budžete i nesmetano ispunjavanje obaveza prema ovom međunarodnom kreditoru. MMF-u treba dodatno vrijeme kako bi ocijenio nedavne odluke vlasti da povećaju beneficije za veterane u federaciji i plate u javnom sektoru u Republici Srpskoj, rekao je za Reuters rezidentni predstavnik MMF-a u Bosni i Hercegovini Francisco Parodi. Ekonomista Zoran Pavlović ocjenjuje da je ovaj potez MMF-a bio očekivan, te da entitetske vlasti pokušavaju u izbornoj godini na ovaj način priskrbiti sebi glasove birača.
Jer ekonomska situacija je vrlo teška, ljudi su postali nestrpljivi, ne žele obećanja, oni hoće rezultate. Rezultata nema i po tom osnovu su sada pozicije vladajućih koalicija u oba entiteta prilično uzdrmane i ugrožene. U želji da nešto urade za glasačku mašinu, oni su došli na različite pristupe. U federaciji je mnogo veća glasačka mašina u domenu boračke populacije, a opet ovdje je u domenu, da kažem, administracije i ponešto malo realnog sektora. I zbog toga su pokrenuli takve aktivnosti koje nisu bile prethodno usaglašene sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda.
Pavlović podsjeća da potpisivanjem aranžmana sa MMF-om koji je sklopljen u cilju konsolidacije budžeta, vlasti u Bosni i Hercegovini ne mogu više samostalno odlučivati.
Koliko će naše vlade to razumjeti ili koliko će biti svjesni da Međunarodni monetarni fond nije partner s kojim možete da plešete ili ne plešete, već jednom kad uđete u odnos, on traje dok se taj odnos ne završi, to je sad veliko pitanje.
Ekonomista Anto Domazet upozorava da ugrožavanje aranžmana sa MMF-om nanosi mnogo veću štetu nego što je tranša od 150 miliona.
Najvažnija stvar koju aranžman sa MMF-om nosi za Bosnu i Hercegovinu, to je povjerenje čitave poslovne finansijske javnosti i u zemlji i u svijetu, da ipak Bosna i Hercegovina ostaje na kursu reformi i da provodi ono što će njenu ekonomiju u budućnosti učiniti konkurentnijom.
Ekonomisti smatraju da vlasti u Bosni i Hercegovini podhitno trebaju sazvati sastanak sa predstavnicima MMF-a kako bi se riješila ova situacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Državno odvjetništvo Hrvatske objavilo je zbog čega konkretno sumnjiči jednog od nekadašnjih zapovjednika u logoru bosanskih Srba Manjača Danu Lukajića, osumnjičenog za ratne zločine 92. godine. Eniš Zebić.
Kako je izvijestilo državno odvjetništvo, nekadašnji kapetan u vojsci bosanskih Srba Dane Lukajić je, kako ga se sumnjiči, naredio teško zlostavljanje dvojice zarobljenih pripadnika HOS-a i drugih nepoznatih zarobljenika 1992. u zloglasnom logoru bosanskih Srba za zarobljene bošnjačke i hrvatske civile i ratne zarobljenike Manjača, nedaleko Banja Luke. Lukajić je uhapšen na ulazu u Hrvatsku 30. lipnja i određen mu je 30-dnevni pritvor. Kako se među ostalim navodi u priopćenju državnog odvjetništva, sumnjiči ga se da je tijekom ispitivanja u više navrata zapovjedio podređenim pripadnicima Vojske Republike Srpske da zlostavljaju i tjelesno ozljeđuju ratne zarobljenike, što su ovi i radili, i u više navrata udarali ih nogama, palicama i drugim predmetima po čitavom tijelu i spolovilu, vješajući ih o strop. Jednom zarobljenom pripadniku HOS-a gurali su palicu u anus, te okrivljenik osobno prilikom ispitivanja tog istog zarobljenika u dva navrata udarao drškom pištolja po glavi, stolicom po leđima i palicom po spolovilu. Za komentar slučaja zamolili smo saborskog zastupnika oporbenih socijaldemokrata, bivšeg ministra ali i bivšeg zatočenika srpskog logora u Sremskoj Mitrovici i zatvora u Nišu, Predraga Matića Freda.
Ne znam naravno pojedinosti, međutim i sam sam bio zatočenik koncentracijskih logora nakon pada Vukovara i ono što mogu reći je blagoslovljeni zakoni koji omogućuju da ratne zločine ne zastarijevaju. I to je nešto što me tješi i što mi je utjeha nakon svega što smo to proživjeli. Mogu se postaviti samo pitanje kako to da čovjek kaže da je nekoliko godina već dolazio u Hrvatsku, kako to da ga naše redarstvene snage nisu zaustavile i lišile slobode.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak je povodom inzistiranja premijera Republike Srpske Milorada Dodiga da srpski član BiH predsjedništva Mladen Ivanić čim prije prosvjeduje kod hrvatskih vlasti i traži Lukajićevo puštanje na slobodu, kazao da nema potrebe da se na bilo koga prebacuje odgovornost. On je podsjetio na bratske veze Dodikove stranke i HDZ-a, na Dodikovu izjavu kako Dragan Čović u predsjedništvu BiH brani interese Srba i poručio Dodigu da od njega očekuje i poziva ga, citiramo, da se u ovo najdirektnije uključi i iskoristi svoje bliske veze s hrvatskim političarima kako bi izvukli maksimum iz tih njegovih dobrih veza i pomogli u ovom slučaju Lukajiću. Predrag Matić komentira da tu intervencije nisu moguće ni u šali ni ironiji.
Pitanje ratnih zločina, o tome nema govora.
i nikakve privatne veze, to što oni žive na Balkanu, neka žive i dalje, ali zakoni se moraju primjenjivati, pa ne znam što da se dogodi. O tome nema govora. Čovjek ako je nevin neće imati nikakvih problema osim malih neugodnosti, što je jednostavno pritvoren, ali ukoliko je istina i pola onoga što mu se stavlja na teret, dobro došao u Hrvatsku i da Bog da nam ostao jedno 20 godina tu.
Više aktivista za ljudska prava nam je u pripremama za ovaj prilog izrazilo čuđenje što antifašisti na komemoraciju žrtvama ustaškog logora Jadovno vode i Lukajića, koji je bio u zapovjedništvu jednog drugog logora, onog na Manjači. Matić je imao kratak i jasan komentar.
Mislim ono, što reći na to, fuj, degutantno.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon gotovo navike da crnogorski reprezentativci nižu uspjehe na međunarodnoj sceni u kolektivnim ali i individualnim sportovima, javnost je zatekla vijest o prvom slučaju dopinga u crnogorskoj istoriji sporta. Karatistkinja Ana Drašković izgubila je srebrnu medalju na upravo završenim mediteranskim igrama u Taragoni nakon što je na njenom uzorku pronađena supstanca furosemid. Predrag Tomović.
I dok se čeka da neka od nadležnih institucija utvrdi eventualnu odgovornost za prvi slučaj dopinga u crnogorskom sportu, karatistkinja Ana Drašković tvrdi da nije svjesno uzimala zabranjenu supstancu furosemid, koja je poznata kao jak diuretik, kao i da žali zbog toga što nije u mogućnosti da dokaže svoju nevinost. Podršku je dobila od svog matičnog kluba Omladinac, iz kojeg su poručili da Drašković nikada nije konzumirala bilo koji nedozvoljeni suplement, ističući da je ona takmičarka koja je u svojoj karijeri dala veliki doprinos rezultatu Fatima Omladinca i reprezentacije Crne Gore. Selektor kata reprezentacije Crne Gore i oficir svjetske antidoping organizacije Jugoslav Bukilić za Radio Slobodna Evropa kaže da je u pitanju vrlo složena tematika i da doping ne mora nužno da bude posljedica namjere sportiste ili njegovog tima da koristi nedozvoljene supstance.
Ljudi padnu na doping kontrolu zato što je doktor prepisao lijek za pritisak. Jednostavno čovjek koji dođe ne znajući da to može da izazove od njega loše stvari. Mora da postoji svuda širom Crne Gore veća edukacija, pogotovo za te reprezentativne selekcije i takmičare koje su blizu reprezentacije, da budu svjesni koliki je to rizik.
No, pored ljekara, odgovornost svakako snose sve karike u sistemu od Ministarstva sporta, Olimpijskog komiteta, trenera i klubova, ističe Bukilić.
Tiče trenera kao trenera, naravno da je njegova odgovornost kao i svih velika, jer on na samom startu od početka rada sa mlađim uzrastima mora da utiče na djecu da igraju fair play, što se kaže, ne samo zbog toga da ne uzimaju doping, da ne bi bili superiorni u odnosu na taj način, u odnosu na svoje protivnike, već zato i da ne bi svoje zdravlje doveli u pitanje. Po meni važnija stvar je u tome da ona može izazove mnogo štetne posljedice po zdravlje tih mladih ljudi i nije mali broj smrtnih slučajeva u svijetu upravo kao posljedica toga.
Nakon neprijatne vijesti iz Taragone, crnogorska javnost se pita kako je moguće da je do toga uopšte došlo i koja institucija ili tijelo vodi brigu o mladim sportistima i njihovom zdravlju. Za komentar cijelog slučaja pokušali smo da dobijemo i predstavnike Crnogorskog olimpijskog komiteta, ali do početka emisije reakcije nije bilo. Doping skandal na mediteranskim igrama pokazatelj je da je sistem sporta u Crnoj Gori ozbiljno narušen, kaže za Radio Slobodna Evropa Marko Begović, direktor Sportske akademije u Stokholmu i bivši član Komiteta za sport Savjeta Evrope. Na takvo stanje se u dužem vremenskom roku ukazuje kako kroz organe državne uprave nadležne za oblast sporta, tako i kroz aktivnosti civilnog sektora, kaže Begović i dodaje.
Da su naši sportisti pod ogromnim pritiskom jer su svjesni da ako nemaju rezultat, sistem ih napušta. Sportisti u Crnoj Gori su objekt, to jest u shvatanju donosilaca odluka su ili predmet sticanja profita, to jest moći, ili trošak. Njihovi rezultati se zloupotrebljavaju dok neuspjeh ostaje na plećima sportista i njihovih porodica.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Na kraju ponavljamo i vijesti dana. Han u Beogradu, Srbiji 41 milijon eura za vladavinu prava i pravosuđe. Nije sam optimista oko Kosova, ali moramo da pregovaramo, kaže Vučić. Europska komisija zabrinuta zbog kašnjenja donošenja zakona o pravosuđu u Bosni i Hercegovini. Saglasnost o intenziviranju dijaloga saopšteno nakon razgovora Tači Mičel. Sporazum o imenu Makedonije pred poslanicima Sobranja 5. jula. Merkel Borel i Seehofer na popodnevnom sastanku u pregovorima u pokušaju spašavanja vladajuće koalicije. Ljevičar López Obrador novi je predsjednik Meksika. Turska je nastavila sa hapšenjima vojnika navodnih gulenista. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanje da više možete naći na našoj internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.